epidemian aiheuttajaksi on varmistumassa norovirus.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tiistai-iltapäivän aiheina muun muassa sosiaalisen median hyödyt ja haitat sekä nuorten että vanhojen käyttäjien vinkkelistä. Suomen Punainen Risti aikoo lähettää suomalaisen avustustyöntekijän Afrikan Ebola-alueelle. Kuulemme myös talousjärjestö OECD:n apulaispääsihteerinä aloittavan Mari Kiviniemen kuulumiset. Ja lähetyksen lopulla vielä muun muassa We Want More ja Tuk-tuk-matkaajat. Ajantasassa Kalle Suomi. Tervetuloa mukaan. Alkuun kuitenkin päivän politiikkaa. Kuten uutisista kuulimme, niin valtiovarainministeriön johto on tänään viimeistellyt valtiovarainministeri Antti Rinteen ensimmäistä ja tämän vaalikauden viimeistä talousarvioesitystä Vantaalla. Valtiovarainministeri Antti Rinne piti aiheesta tiedotustilaisuuden noin tunti sitten ja siellä oli paikalla myös politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Tervetuloa ajantasaan.
Kiitoksia.
Millaisissa tunnelmissa talousarviota valmistellaan?
Vaikutti siltä, että aika leppoisissa tunnelmissa. Meitä toimittajia ei tietenkään päästetty kokouspaikkana toimivaan Königstedin kartanoon sisälle, että odottelimme siinä aurinkoisella pihamaalla, kun uusi valtiovarainministeri Antti Rinne tuli kertomaan neuvottelujen tilanteesta.
Tuu vaan ihan rohkeasti lähemmäs.
Tänne päin.
Niin, saadaanko tuon mikille, jos sitten saa nauhallekin.
Nyt on hyvä. Ettei tarvitse kättä venyttää sinua.
Sanoitko sinä ensin jotain yhteisesti? Miten meni? Arvoitanko me tykittää?
Ootas, mä mietin, että miten tehdään.
Ihan rauhassa.
Joo. Niin, arvon toimittajat, me ollaan nyt tässä aamupäivä käyty läpi tätä taloudellista tilannetta ja sitten lähdetty valmistelemaan budjettia ensi vuodelle. Ja tämä talouden tilannehan on tällä hetkellä sellainen, että kansantalousosaston arviot tilanteesta ei ole kesäkuusta oikeastaan muuttuneet. Siellä on tämä Ukrainan varjo olemassa, tämä Ukrainan tilanteen varjo, mutta se ei nyt tällä hetkellä ainakaan vaikuta sillä tavalla, että muuttaisi niin kuin budjetin pohjaennusteita ensi vuodelle. Näiden tämän hallituskauden aikana tehtyjen, siis edellisen hallituksen ja nyt tämän hallituskauden aikana tehtyjen säästöpäätösten, leikkausten ja toisaalta myöskin näiden rakennetoimenpiteiden perusteella näyttää siltä, että ensi vuonna tämä lisävelkaantuminen tulee taittumaan suurin piirtein puoleen siitä, mitä nyt tänä vuonna ollaan tai tullaan kokemaan, että mennään 7 miljardista suurin piirtein vähän vajaaseen 4 miljardiin. Toinen semmoinen keskeinen asia, jota nyt täytyy tuossa budjettiesityksessä miettiä tarkalla, on se, että mitä tälle työttömille tehdään. Et meillä on tänä vuonna kuukausittain, siis ei kumulatiiviset, mutta kuukausittain 35 000 työtöntä enemmän kuin viime vuonna vastaavina kuukausina. Ja se, mikä tässä on nyt noussut selkeästi esille, että samaan aikaan kun työttömyys on lisääntynyt, niin myöskin avointen työpaikkojen määrä on koko valtakunnassa lisääntynyt 8% nyt kesäkuun tietojen mukaan. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on kohtaanto-ongelma vahvistumassa ja sille täytyy nyt tehdä jotakin, että me nyt tänään mietitään toimenpiteet, joissa tässä budjetin ympärillä voisi sitten jotakin tälle asialle lähteä tekemään. Että mulla ei ole konkreettista kerrottavaa vielä tänään, mutta huomenna varmaan on sitten.
Niin, kuten tuosta kuuli, niin uusi valtiovarainministeri Antti Rinne on hyvin oppinut jo tämän valtiovarainministerin jargonin. Paljon tulee puhetta, mutta vähän villoja. Ja muutenkin tuo tiedotustilaisuus jatkui niissä merkeissä, että Rinne pikemminkin väisteli, kun häneltä kysyttiin konkreettisia yksityiskohtia ja pysyi hyvin yleisellä linjalla.
Ensi vuoden budjettia on kasattu jo 4 vuotta viimeksi minihallitusneuvottelussa. Mitä konkreettista uutta nyt nousi esiin siitä?
Niin, tässä on käyty läpi poikkeuksellisenkin pitkää ja raskasta tietä. Kataisen hallitus 3 vuoden aikana meni säästöpaketista toiseen ja viimeisiä säästöjä tehtiin tuossa keväällä kehysriihessä maaliskuussa. Ja sitten tämä uusi Stubbin hallitus, jonka valtiovarainministerinä Rinne toimii, hyväksyi tuossa juhannuksen minihallitusneuvotteluissa nämä Kataisen hallituksen säästöpäätökset ja teki pienen kasvu- ja työllisyyspaketin, mutta muuten hyväksyi nämä päälinjat. Että tältä pohjalta tämä ensi vuoden talousarvio on teknisesti jo hyvin pitkälle valmisteltu ja valmis. Ja kuten Rinne tuossa haastattelussa sanoi, valtiovarainministeriö ei ole tuonut uusia talouslukuja ainakaan vielä tähän hetkeen.
Entä minkälaisia arvioita kuultiin mahdollisista lisäleikkauksista?
No ne Rinne tuossa tyrmäsi kokonaan. Hän sanoi, että lisäsäästöjä ei tällä tietoa ole tulossa ja se perustuu juuri siihen, että valtiovarainministeriöstä ei ole tullut uusia huonompia eikä parempiakaan talouslukuja. Ja sitten syksyllä tietysti voi olla, että asiaa joudutaan palaamaan, jos esimerkiksi Venäjän talouspakotteet aiheuttavat talouteen lisää laskua.
Niin, nousivatko nämä paljon puhutut pakotteet mitenkään esiin? Uskotaanko niillä olevan laajempaa merkitystä?
No Rinne sanoi niin, että ja vetosi näihin valtiovarainministeriön laskelmiin, että tällä tietoa ei ole uusia huonoja tietoja tiedossa, mutta nythän jo spekuloidaan sillä, että Venäjä kieltää esimerkiksi Finnairilta sille tärkeät ylilennot Siperian yli Aasiaan. Ja myös tästä asiasta kysyttiin Rinteeltä, mutta hän ei oikein suostunut vastaamaan tähän asiaan yhtään mitään.
Entä miten Rinne arvioi valtion lisävelkaantumista ensi vuoden aikana?
Siitä hän sanoi sen, mikä nyt on ollut kyllä viime vuosina valtiovarainministereille tässä vaiheessa hyvin tyypillistä, että ensi vuosi on parempi kuin kulunut vuosi. On aina lähdetty budjettia rakentamaan pienemmälle alijäämälle kuin mitä on toteutunut. Nyt Rinne sanoi, että tuo alijäämä ja lisävelan tarve puolittuisi ensi vuonna tuohon noin 4 miljardiin euroon. Voipa sanoa, että nähtäväksi jää.
Entä millaiset poliittiset jännitteet tätä budjetin viimeistelyä ympäröivät?
No ne ovat kyllä erittäin mielenkiintoiset. Siellä on nyt uusi pääministeri Alexander Stubb, uusi valtiovarainministeri Antti Rinne. Molemmat ovat vielä uusia oman puolueensa puheenjohtajia ja eduskuntavaaleihin on aikaa enää vähän yli puoli vuotta, että on odotettavissa jännittävä ja poliittisesti kuuma syksy.
Ja vielä lopuksi, huomenna tapahtuu budjettirintamalla jälleen. Mitäs silloin on luvassa?
Huomenna Rinteen pitäisi sitten kertoa tämän oman budjettiesityksensä yksityiskohdista. Tämä valtiovarainministeriön budjettiesitys valmistuu huomenna. Se on perinteisesti valtiovarainministerin käsialaa ja se on Antti Rinteen souta nyt seuraavat pari viikkoa ennen kuin sitten elokuun lopulla hallitus kokoontuu budjettiriiheen päättämään koko hallituksen budjettiesityksestä.
Kiitoksia näistä arvioista, politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Sosiaalisesta mediasta on tullut jatkuvasti suurempi osa jokapäiväistä elämää Suomessa, miltei kaiken ikäisten keskuudessa. Facebook, Twitter ja Instagram ovat tuttuja välineitä varsinkin teini-ikäisille sekä nuorille aikuisille. Mutta esimerkiksi Facebookin käyttäjissä keski-ikäisten osuus on jatkuvassa kasvussa. Internetin ja sosiaalisen median vaaroista ja riskeistä puhutaan usein lasten kohdalla, mutta varttuneemmillakin netin käyttäjillä on usein paljon parannettavaa esimerkiksi yksityisyyden suojaa ajateltaessa. Tästä aiheesta on kanssani keskustelemassa sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija, yrittäjä Harto Pönkä, joka on Oulun studiossa. Tervetuloa ajantasaan, Harto Pönkä.
Kiitos.
Koulutat erilaisia ihmisiä sosiaalisen median käytössä ja kirjoitat paraikaa myös sosiaalisen median käsikirjaa, joka julkaistaan syksyllä. Millaisia somekäyttäjiä me suomalaiset oikein olemme?
No sitä voi katsoa monella tavalla, että niin kuin osa käyttää hyvinkin paljon ja se on niin kuin osa kaikkea elämää, eli somessa ja niin kuin tällä muulla elämällä niin ei nähdä olevan mitään eroa. Sitten toisaalta jotkut käyttää hyvin niin kuin funktionaalisesti, eli valitsee sieltä niitä palveluita, mistä näkee, että on jotakin hyötyä. Tietenkin ehkä tavallisin on se, että hakee tietoa Wikipediasta tai että katsoo niin kuin jotakin kiinnostavia blogiartikkeleita. Sittenkin osa ja vielä niin kuin suurin osa vanhemmista ikäluokista niin ei käytä sosiaalista mediaa lainkaan. Että voi olla ihan sitä vaan, että lukee niin kuin kuulee uutisista tai niin kuin muusta mediasta.
Usein kuulee puhuttavan digisukupolvesta, tästä nykynuorisosta. Eli 90-luvulla, varsinkin 2000-luvulla syntyneet ovat varmasti tällaista digisukupolvea, mutta millä tavoin nämä nuoret sosiaalisen median käyttäjät eroavat sitten iäkkäimmistä käyttäjistä?
No ei pidä tietenkään yleistä, että toki kaiken ikäisistä löytyy kaikenlaisia käyttäjiä, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen niin se ero on siinä, että mitä nuoremmasta käyttäjistä on kyse, niin sitä enemmän ja niin kuin sitä useampaa monipuolisemmin sosiaalisen median palveluja käyttää. Ja tietenkin se ero näkyy myös siinä, että minkälaisia laitteilla käyttää nettiä ylipäätään, että onko se niin kuin vain kotoa käsin tai työpaikat käsin tai sitten älypuhelimilla, tableteilla. Että totta kai nuorilla kaikilla lähestulkoon, no ei tässäkään voi yleistää, mutta suurimmalla osalla on sitä älypuhelin taskussa, millä otetaan niitä kuvia ja se on niin kuin tien päällä käyttöä enemmän kuin vanhemmilla.
Kirjoitat siis tällaista sosiaalisen median käsikirjaa. Mistä lähti tarve tällaisen kirjan tekemiseen?
No oikeastaan tämä tarve on lähtenyt jo monta vuotta sitten. Olen tehnyt aiheesta pienen esityksen tuonne SlideShareen. Esimerkiksi löytyy somen käsikirja. Ja jo silloin oli aika selvästi nähtävissä se, että niin kuin tämmöiset yleisohjeet, että miten käyttäydytään verkossa ihmisiksi, niin on kyllä tarpeen. Ja varsinkin kun puhutaan niin kuin tekijänoikeuksista, yksityisyyden suojasta, ilokittavaa siitä, että mitkä ne on ne käytöstavat verkossa. Niin toisaalta taas käsikirjassa kyse siitä, että aika paljon on tutkinut sosiaalista mediaa ja näitä käyttäjämääriä ja kehitystä, niin siinä pitää olla ne faktat kunnossa, eli luvut ja vuosiluvut oikein.
No missä sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa meillä suomalaisilla on ehkä eniten vielä opittavaa?
No sanotaan, että me tullaan pari vuotta jäljessä muita, mutta tuohon kysymykseen voisi olla se vastaus, että väitetään myöskin, että me suomalaiset ollaan tämmöistä jäyhää ja hiljaista kansaa, mutta mä näkisin, että some on muuttanut ja muuttamassa tätä, eli niin kuin vähitellen se, että niin kuin verkossa opitaan keskustelemaan muuten kuin kasvotusten, niin siirtyy sitten kans siihen kasvokkaaseen vuorovaikutukseen. Eli semmoinen lisääntynyt sosiaalisuus varmaankin on yksi, ja taas yhteiskunnallisella tasolla niin lisääntynyt avoimuus. Eli kun kaikki voi tulla verkossa esille nimellä tai anonyymisti, niin tavallaan mitä asioita ei voida enää sillä tavalla peitellä, vaan tämmöinen niin kuin lähtökohtana on se, että asiat on kerrotaan avoimesti ja julkisesti. Ja tämä tietenkin koskee lähinnä sitten organisaatioita ja yrityksiä.
No, kun käyt kouluttamassa ihmisiä sosiaalisen median käyttöön, niin törmäätkö johonkin tällaisiin yleisiin väärin käsityksiin, mikä ihmisillä on sosiaalisesta mediasta?
No kyllähän niihin törmää ja ehkä niin kuin väärät käsitykset liittyy just näihin niin kuin stereotypioihin, että joka ei käytä vaikka Facebookia, niin voi ajatella, että Facebookissa nyt on tärkeää kertoa itsestään, tai joka ei käytä Twitteriä, niin voi ajatella, että siellä vaan kerrotaan, mitä mä just nyt tällä hetkellä teen, että juon kahvia ja seuraavaksi ohjelmoin tämän tyyppisiä juttuja, mutta kyllä se kuitenkin, riippumatta melkein mistä sosiaalisesta mediasta tai palvelusta on kyse, niin se tärkein niin kuin merkitys syy käyttää somea niin on se, että siellä pidetään yhteyttä niihin itselle tärkeisiin ihmisiin. Tai yritykset pitää yhteyttä asiakkaisiin, julkishallinnon organisaatiot, samalla lailla taas kansalaisia ja niin edespäin.
Suosituimmat sosiaalisen median välineethän ovat Suomessa Facebook, Twitter, Instagram ja myöskin YouTube, vai ovatko?
No se järjestys on tällä hetkellä aika lailla niin, että se on YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter ja sitten tulee blogit, tai blogit voi olla niin kuin ryhmänä vielä korkeammallakin. Sitten toisaalta taas näistä vähän uudemmista, eli Instagramista, WhatsAppista ja muista palveluista, mitkä on erityisesti nuorten suosiossa, niin niistähän meillä ei ole juurikaan vielä dataa, että me tiedetään, jokainen lähipiiristä tietää, että tosi moni käyttää näitä palveluita, mutta ei meillä niistä mitään tarkkoja lukuja vielä ole. Eli tässä on aina tämä, että pitää mennä muutama vuosi eteenpäin, niin kuin me voidaan varmuudella sanoa, että mikä se on se käyttömäärä jonkun uuden palvelun kohdalla.
Taitaa olla niin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa Twitter on huimasti suositumpi kuin meillä Suomessa, vai kuinka?
No tästäkin on monenlaista tietoa, mutta toisaalta pitää ottaa myös se huomio, että minkälaisesta väestöstä puhutaan. Että me tiedetään Twitterissä Suomessa, että viikoittain se on 30-40,000 aktiivisen, eli twiittaajan käytössä. Taas, että kuinka moni käy vain lukemassa Twitteriin, niin sitäkään me ei oikeasti tiedetä, että onko se kymmenkertainen vai tuplasti, että jossakin siinä välillä varmasti se on.
Jos mietitään näitä riskejä, monille on tuttua se, miten esimerkiksi Facebookissa julkaistaan joskus kyseenalaisia valokuvia tai vaikkapa lasten huoltajuuskiistaan tai muihin arkaluontoisiin asioihin liittyviä henkilökohtaisia kirjoituksia. Niin mistä johtuu, että yllättävän moni haluaa jakaa julkisesti tällaisia asioita?
Niin, no siinä voi olla myös monenlaisia syitä, että se, että kelle se jakaa, että onko se täysin julkisesti vai vaan pelkästään kavereille vai miten sen tekee, vai tekeekö sielläkin kaverilistoja. Mutta syy on tietenkin se, että halutaan kertoa sitä omasta elämästä niille omille kavereille tai seuraajille. Ja sitten taas kuinka moni haluaa kertoa, niin yllättäen joidenkin tilastojen mukaan niin useampi todellakin haluaa kertoa kuin seurata muita. Eli mikä sitten on vaikuttimena, onko se sitten se, että Facebookhan aika lailla ruokkii käyttäen tällaista sitä, että muut tykkää sun päivityksistä ja ehkä antaa jonkinlaista positiivista palautetta. Että tähän on tutkittukin, että positiivinen palaute ruokkii lisää positiivista palautetta.
Usein sanotaan, että kannattaisi omia tietoja, omaa nimeä googlata säännöllisin väliajoin. Ja myöskin sanotaan, että kun jotain laittaa kerran nettiin, niin sitä ei saa sieltä enää pois. Ollaanko Suomessa riittävän tietoisia näistä asioista?
No ei varmasti riittävän tietoisia, että se suurin ero käyttäjän kohdalla on siinä, että kuinka kokenut käyttäjä on kyseessä, että aloitteleva käyttäjä tosiaan voi tehdä helposti virheitä siinä, että laittaa johonkin palveluun eikä ymmärrä sitä, että kuinka laajalle se voi se sisältö levitä. Että vaikka sen alun perin näkyisi vaikkapa vain muutamille kymmenelle ihmiselle, niin voidaan sitä sieltä välittää eteenkin päin. Tai aina ei ole siihenkään luottamista, että ne omat kaverit pitävät sen tiedon, mitä olet sinne laittanut, niin vaan omassa tiedossaan. Ja sittenkin Googlen suhteen, niin se on hyvin paljon somepalvelusta kiinni, että mitä siellä näkyy, että useimmat Facebook-sisällöt ja Twitter-sisällöt ei näy Googlessa. Sitten taas blogit, Wikipedia, Suomi24, tämän tyyppiset palvelut taas näkyy siellä, että ja tokihan nyt Googlesta voi tänä päivänä myöskin pyytää poistamaan jotakin hakutuloksia, jos siihen on niin hyvät perusteet.
Entäs tällainen käsitys, kun puhutaan näistä eri-ikäisistä sosiaalisen median käyttäjistä, että lasten ja nuorten netin käyttöön ja sosiaalisen median käyttöön kiinnitetään paljon huomiota ja varoitellaan, että heitä pitää ohjeistaa ja valvoa, mutta sitten kun on näitä hieman iäkkäämpiä käyttäjiä, jotka eivät välttämättä myöskään oikein hallitse tätä niin sanottua käytöskoodistoa, niin he saattavat jopa loukkaantua, kun heitä yrittää neuvoa. Törmääkö tällaiseen esimerkiksi koulutustilaisuuksissa?
Niin, no koulutuksia jotenkin tulee porukka, joka haluaa oppia ja haluaa niitä neuvoja, mutta kyllähän niin kuin se, että lähdet toista neuvomaan vaikka Facebookissa, ja se näkyy samalla tämän toisen henkilön kaikille tuttavapiirille siellä, niin kyllä se on herkkä tilanne, ja siinä voi toinen loukkaantua. Voisin myöskin antaa vinkin sille, että jos nyt on kyseessä kuuntelija, joka on tämmöinen uusi sosiaalisen median käyttäjä, niin kannattaa katsoa tämmöinen kuin Reilun somen säännöt tuolta etiikka.fi-blogista, että siellä on ihan hyvät ohjeet siihen, että miten käyttäytyä somessa.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista sosiaalisen median asiantuntija ja yrittäjä Harto Pönkä.
Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Tässä Jukka Arvassalo. Terve. Nyt on kuulkaa hyvät radiosuomalaiset juttu niin, että lämpömittari, se valehtelee. Kalenteri kertoo totta. Syyspuolen surutyössä auttaa työterveyspsykologi Anne Hyveen. Laita sähköpostia lähetykseen radio.suomi@yle.fi tai mieluusti soita 020317600. Miten kesä on mennyt? Tiistai-iltana heti 7 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Afrikan Ebola-epidemian kuolonuhrien määrä synkentyy kovaa vauhtia. Kuolleiden määrä lähestyy 900 ja sairastuneita on yli 1600. Suomen Punainen Risti suunnittelee lähettävänsä suomalaisen avustustyöntekijän Sierra Leoneen auttamaan Ebola-epidemian hoidossa. Meillä on nyt puhelimessa SPR:n terveydenhuollon neuvonantaja Tiina Saarikoski. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Suomen Punainen Risti on siis mahdollisesti lähettämässä suomalaista avustustyöntekijää Sierra Leoneen auttamaan Ebola-epidemian hoidossa. Millaisesta työtehtävästä on käytännössä kyse?
No, Suomen Punaisella Ristillähän on ollut tästä epidemian alusta alkaen avustustyöntekijöitä näissä kolmessa maassa, kaikissa Liberiassa, Kineassa ja Sierra Leonessa. Mutta nyt uutena toimintamuotona on sitten tullut tämä kliininen hoitotyö, jota kansainvälinen Punainen Risti suunnittelee aloittavansa Sierra Leonessa. Ja nyt siihen ollaan sitten kartoittamassa mahdollisia avustustyöntekijöitä myös Suomesta. Ja tämä työtehtävä tulee olemaan ihan potilashoitoa, eli Ebolaan sairastuneiden tai Ebola-epäiltyjen potilaiden hoitoa.
Onko Ebola-alueelle lähtemisestä kiinnostuneita löytynyt?
No, kiinnostusta kyllä on. Tietysti se on aina, että mikä on ihmisen henkilökohtainen tilanne, työtilanne, pystyykö lähtemään juuri tällä hetkellä tai on käytettävissä kenties myöhemmin. Että tämä on aina tämmöinen palapeli, mitä joudutaan sitten niin kuin kursimaan kokoon, ja toki näitä työntekijöitä haetaan myös muiden maiden punaisista risteistä ja paikallisista työntekijöistä, eli sitä katsotaan, se tarve elää koko ajan.
Tässä vaiheessa matkaan lähtee siis vain yksi ihminen?
No ei, ei ole semmoista päätöstä tehty, että tarvetta sinne on hoitohenkilökunnalle useammallekin ja myöskin tukitoimille, logistiikalle. Ja nyt ihan riippuen siitä käytettävyydestä, niin katsotaan, ketä mahdollisesti meiltä Suomesta voisi lähteä.
Eli milloin tämä lähtö saattaa tapahtua?
No jos meillä löytyy käytettävissä olevaa henkilöstöä, niin lähtö saattaa tulla ihan tässä muutamien päivien sisällä tai sitten tässä tulevaisuudessa operaation aikana, että tämähän ei tule olemaan lyhyt operaatio, ei puhuta viikoista, vaan todennäköisesti puhutaan kuukausista, jolloin tarvitaan myös näitä eri rotaatioita ja sinne tullaan tarvitsemaan henkilökuntaa. Ja tämä tietysti riippuu siitä paikallisen henkilökunnan saatavuudesta, joka on tietysti avainasemassa tässä hoitotyössä.
Ja miltä tämänhetkinen tilanne Afrikassa näyttää? Miten paha tämä Ebola-epidemia on?
No, itse kun olin Liberiassa, palasin sieltä toukokuun jälkeen, niin tilannehan näytti jo vähän positiivisemmalta ja paremmalta. Ja jopa Liberiassa oli semmoinen 3 viikon periodi, että uusia tartuntoja ei raportoitu. Mutta nyt tilanne on päässyt taas uudelleen pahemmaksi, eli mennään tämmöisenä aaltomaisesti ja nyt on noususuuntainen edelleen tämä trendi, että eihän tämä hyvältä näytä tietenkään. Ja paljon toimia tarvii tehdä ja yhteistyössä kaikkien organisaatioiden kanssa, että saataisiin tätä tilannetta jollain tavalla hallintaan.
Toivotaan parannusta tilanteeseen. Kiitoksia näistä tiedoista Suomen Punaisen Ristin terveydenhuollon neuvonantaja Tiina Saarikoski.
Kiitoksia.
Sitten tähän väliin liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 65 Tampere-Virrat välisellä osuudella, tarkempi paikka välillä Myllypuron katu ja Ylöjärvi. Eli tie 65, siellä on liikenneonnettomuus, liikenne saattaa ruuhkautua. Tässä lähetyksessä tulossa vielä Mari Kiviniemen kuulumisia, lisäksi opetusalan ammattijärjestön kuulumiset myöskin sekä We Want More-ohjelman tuoreita tietoja sekä tuktukmiesten kuulumiset, mutta nyt Anne-Mari Rajala ja Yle Alueet.
THL-ravitsemusasiantuntijan mukaan ravintoloiden lastenannokset ovat tarpeettomia. Tähän on helppo yhtyä, koska jostain syystä lapsille tarjotaan ravintoloissa sitä kaikista huonointa ruokaa. Tietysti poikkeuksia löytyy, mutta valitettavan usein asia on näin. Erikoistutkija Heli Kuusipalo ehdottaa siis, että ravintoloista voisi lasten listat poistaa kokonaan. Ja Yle Savo kysyy, mitä mieltä olet ravintoloiden lastenannoksista? Onko vaihtoehtoja tarpeeksi ja pitäisikö niihin saada vaihtelua? Yle.fi/Savo on osoite, josta tuon artikkelin löytää. Ja sitä on aika kivasti esimerkiksi Twitterissä jo kommentoitu. Aika monet tuntuvat olevan juuri sitä mieltä, että lapset ansaitsivat tai ansaitsisivat parempaa. Ja viittaan sen verran aamupäivän ajantasaan, siellä puhuttiin ampiaisista ja siitä, miksi ihmeessä ampiaiset ovat niin vihaisia ja onko niitä nyt oikeasti normaalia enemmän. Tämän haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta, kun etsii ajantasa hakusanalla, mutta kerrotaan nyt, että hunaja auttaa kirvelyyn, jos niin käy, että ampiainen pistää. Ennen talvea kuolevat työläiset ovat nyt kärttyisiä, koska niiden pesä hajoaa ja ne jäävät orvoiksi. Näin sanoo Matti Ruusunen Suomen mehiläishoitajain liitosta. Ja hän vinkkaa, että kun ampiainen pistää, täytyy ottaa piikki pois ja laittaa päälle sokerinpala. Ja sokeriakin parempi on siis hunaja. Siitä saa nopean ensiavun. Suomen luonnonsuojeluliitto taas pelkää, että 1000 kaadettua harmaahyljettä olisi liikaa. Elokuun alussa harmaahylkeen metsästys muuttui kiintiömetsästykseksi niin, että metsästetyistä yksilöistä ilmoitetaan jälkikäteen. Koko maan kiintiöksi on asetettu 1050 harmaahyljettä. Nyt liitossa pelätään, että se on liian suuri määrä ja pelätään myös sitä, että hylkeen metsästyksen helpottuessa myös uhanalaiset Itämeren norpat saattavat olla vaarassa. Tämän Yle Turun kirjoittaman uutisen mukaan ammattikalastajat ovat nyt olleet tyytyväisiä harmaahylkeiden kaatolupien poistumiseen, mutta vastalause siis esitetty Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta. Ja annetaan vielä kunniaa Yle Saamelle. Yle Saame nimittäin viittaa eniten pohjoissaamen kielellä koko maailmassa. Myös ahkerin saamen kieleksi twiittaava yksityishenkilö löytyy Suomen puolen Saamenmaasta ja hän on Neeta Jääskö Inaarista. Joten tästä täytyy kunnia kollegoille antaa. Yli 90% yleisaamen uutisista kirjoitetaan kolmella saamen kielellä ja se kielen ylläpito on siis tärkeää.
Kunnia sinne, minne se kuuluu. Kiitoksia Anne-Mari Rajala. Keskustan kansanedustaja Mari Kiviniemi aloittaa tässä kuussa talousjärjestö OECD:n apulaispääsihteerinä. Uudessa työssään hän seuraa tietysti Suomen taloutta, mutta myös koko maailman talouden kehitystä. Suomessa viimeistellään parhaillaan siis valtion budjettia ensi vuodelle ja Kiviniemi kertoo nyt Seija Raution haastattelussa, suosittelisiko hän mieluummin elvytystä vai sopeutustoimia.
No, en lähtisi oikein sitä kallistamaan niin kuin vaakaa kumpaakaan suuntaan, vaan pidän kyllä niin kuin suuruusluokassa näitä hallituksenkin tähän mennessä tekemiä linjauksia niin aivan oikean suuntaisia. Että ei tätä Suomen talouden ahdinkoa nyt millään elvytyspaketeilla pystytä nostamaan, vaan se päähuomio pitää mielestäni kiinnittää siihen, että tehdään näissä rakenteissa niitä uudistuksia, joista linjaukset nyt on, että jos ajatellaan niitä päätöksiä, joita hallitus teki tuossa kehysriihessä, niin niiden toimeenpano on äärimmäisen tärkeä. Siinä kyllä riittää tehtävää niin, että Suomen kilpailukyky olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa.
Pääministeri Stubb on vakuuttanut vievänsä läpi juuri nämä sopeutustoimet ja rakenneuudistukset, joihin viittasitte tässä. Miten heikentyvä taloustilanne vaikuttaa päätösten toimeenpanoon?
No ilman muuta se aina lisää vaikeusasteita, että kyllähän tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia on paljon helpompi toteuttaa sellaisessa ympäristössä, kun talous on kasvamassa ja ikään kuin niitä työpaikkoja on tulossa lisää ja se lyö semmoista omaa myönteistä ilmapiiriään. Eli kyllä vaikeusasteet ilman muuta nyt on kasvaneet ja eihän tätä Ukrainan kriisiä tähän olisi tarvittu. Talous sinänsä välttämättöminen talouspakotteineen, että tämä entisestään heikentää näitä talousnäkymiä.
Missä se eniten tuntuu tämä talouden heikennys, jos ajatellaan hallituksen työtä, kun niitä päätöksiä pitäisi toimeenpanna?
No totta kai hallituksella on nyt käsissään tästä päivästä lähtien tuo seuraava vuoden budjetti ja ikään kuin tämä velkaantumiskehityksen kääntäminen sille tielle, että saataisiin taloutta parempaan tasapainoon, niin siinähän se suurin haaste hallituksella ilman muuta on.
teilläkin on kokemusta lyhyestä pääministerikaudesta ennen vaaleja. Samassa tilanteessa on nyt Alexander Stubb, hän on parhaillaan pätkäpääministeri. Millainen lähtökohta pääministerin työlle se on, kun tietää aloittaessaan, että pesti on mahdollisesti hyvin lyhyt ja tässä ollaan vaikeiden asioiden edessä Suomessa?
Niin. Alexander Stubb, samoin kuin itse aikoinaan, niin oli ollut ministerinä jo useamman vuoden, että tavallaan siinä koki myös jatkamansa sitä työtä, jota hallituksessa oli tehty. Ja itse oli aikoinaan valtiovarainministeriössä ministerinä, hallinto- ja kuntaministerinä ja sinänsä rahoitusmarkkinoiden ja talousasioiden kanssa hyvin paljon tekemisissä, niin ei tullut sellaista tunnetta, että tässä nyt hyppää aivan toisiin tehtäviin, vaan moni asia oli tuttu ja se ikään kuin pitkä linja oli sovittu jo silloin hallituskauden alussa, että lähtökohtana oli, että hallituskausi ja vaalikausi hoidetaan loppuun, eikä niin, että tässä nyt rakennetaan maailma uudestaan.
Mm. Ja jos nyt ajattelette Stubbin työtä, kun puoli vuotta aikaa sitten kohta on vaalit.
Niin, samassa tilanteessa hän on, kun itsekin oli, ja kyllähän tämä taloustilanne on vieläkin vaikeampi, että silloin ajateltiin ja oletettiin, että talouden kasvu lähtisi kunnolla käyntiin ja ikään kuin siitä vaikeasta talouden kriisistä päästäisiin kohti parempia aikoja, mutta näin ei sitten tällä vaalikaudella ikävä kyllä ole käynyt ja eihän se pelkästään nyt Suomen syytä ole ollut, mutta vaikka toki meilläkin oltaisiin voitu asioita tehdä toisin.
Hallituksen tavoitteena on yhä velkaantumisen taittaminen, johon tekin tuossa äsken aikaisemmin jo viittasitte. Pääministeri Stubbin arvion mukaan se tapahtuisi vuonna 2018. Kuinka realistiselta kuulostaa?
Mielestäni olennaista nyt ei ole se, että minä vuonna ja missä kuussa se tapahtuu.
On sekin.
Vaan se, että se ylipäänsä tapahtuu. Ja itse olin kyllä vaalikauden alussa vahvasti sitä mieltä, että tarvitaan sellainen kahden kauden kasvuohjelma ja vakauttamisohjelma. Että ei pidä asettaakaan sitä tavoitetta epärealistiselle tasolle ja sinne pitää ottaa huomioon se, että tämä maailman talouden tilanne voi Suomesta riippumattomista syystä heikentyä. Mutta tärkeää kuitenkin, että se tavoite on ja jos se nyt tuonne vuoteen 18 on asetettu, niin se on aivan hyvä tavoite. En lähde siitä niin kuin päivämäärästä kiistelemään.
Talouden tilanteeseen vaikuttavat varmasti Suomesta riippumattomat syyt, mutta jotakin aina voidaan tehdä itsekin. Hallituksen odotetaan panostavan työllisyyteen ja yrittävän saavan tietysti sitä kasvua aikaiseksi, mutta jos tämä työllisyys on keskiössä, minkälaisia toimia te nyt odotatte hallitukselta?
No kyllähän meillä monet järjestöt aina OECD:stä lähtien ovat kehottaneet Suomea tekemään uudistuksia myöskin tuolla työmarkkinoilla, niin ne saadaan toimimaan paremmin ja erityistoimenpiteitä pitäisi kohdistaa nuorten työllisyyteen ja sitten myöskin siihen, että pitkäaikaistyöttömyyttä saadaan vähennettyä. Eikä ole olemassa mitään yhtä yksittäistä keinoa, vaan tarvitaan erittäin laajaa keinovalikoimaa ja totta kai se, että meidän palkkataso on kilpailukykyinen ja muutenkin ne työehdot ovat sellaiset, että suomalainen työ pärjää, niin se on olennaista. Mutta sitten myöskin tällaiset niin kuin pitkän tähtäimen panostukset innovaatioihin, tutkimukseen, tuotekehitykseen, ne on sellaisia, jotka poikii siihen työllisyyteen sitten vähän pidemmällä sihdillä parempia tuloksia.
Palkkataso sellainen, että Suomi pärjää. Mihin suuntaan tästä pitäisi palkkoja muuttaa, jos johonkin suuntaan, vai ollaanko hyvällä tasolla?
No kyllähän asiantuntijat olleet siitä ihan yksimielisiä, että 2007-2009 niin palkkataso karkasi monella alalla ja myöskin julkisella sektorilla liian korkeaksi verrattuna niin kuin meidän suorituskykyyn. Ja tässä nyt on tehty ihan viime vuosina niin kuin tähän nähden parempia ratkaisuja, eli tavallaan sillä maltillisella linjalla on jatkettava.
Keskusta on kritisoinut valtiovarainministeri Antti Rinteen ehdotusta Remontti Oy:stä, joka perustettaisiin hoitamaan infraa ja muun muassa remontoimaan homekouluja. Miten Remontti Oy sopisi tähän pirtaan, kun nyt työllisyyttä ajatellaan?
No ne asiat, joita tällä tavoitella Remontti Oy:llä on sinänsä kannatettavia, mutta tässäkin on vaan niin, että kun ei olla ikään kuin sitä perustettaessa valtion omaisuutta myymässä, niin käytännössä on niin, että se tulee tämmöinen budjetin ulkopuolinen rahasto ja se osaltaa varmasti sitten valtion velkaantumista lisää. Et sinänsä kannatan kyllä sitä, että tällaisessa taantumatilanteessa tehtäisiin sellaisia investointeja, jotka joka tapauksessa on edessä. Kyllä ne on parempi nyt monet niistä toteuttaa tämmöisessä taantumassa, jolloin kaikki on vähän halvempaa kuin sitten nousukauden aikana, mutta samalla pitää muistaa se, että kyllä sinne valtion velkataakka tavalla tai toisella kasvaa.
Miksi Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holmin ajatus siitä, että ensin otetaan velkaa ja sitten velka hoidetaan pois parempana aikana myymällä omaisuutta, kun siitä saa paremman hinnan, ei kelpaa teille?
No itse asiassa ei nyt argumentoidu tätä ajatusta vastaan. Puhun niin kuin yleisellä tasolla siitä, että mikä pitää muistaa tämmöisessä remontti-Oyssä, että se lisää valtion velkaa. Mutta jos pystytään niin kuin tekemään se sillä tavalla, että pitkällä tähtäimellä ikään kuin velkaantuminen ei kasva, niin silloin ilman muuta tämän tyyppiset ajatukset on kannatettavia.
Nimityksestänne OECD:n apulaispääsihteeriksi kerrottiin runsas viikko sitten ja työt alkavat jo pari viikon kuluttua tämän kuun loppupuolella. Työpaikkanne on jatkossa Pariisissa. Millä mielin valmistaudutte jättämään Suomen?
No kyllä mä olen erittäin innoissani tästä työtehtävästä, että siinä mielessä olen iloinen, että voin tällaista uutta tehtävää lähteä tekemään. Siinä on paljon samaa kuin työssä politiikassa ja pystyy hyödyntämään niitä omia kokemuksia ja omia vahvuuksia ja koulutuksestakaan ei ole haittaa, että kyse työ on sellainen, johon tässä ja odotan pääsemäni käsiksi.
Millainen teidän vastuualueenne tulee olemaan?
No sitä ei ole vielä julkistettu, mutta kyllä siinä tulee olemaan taloutta ja näkymään myöskin näitä hallintokysymyksiä. Eli hyvin paljon niitä asioita, joita ministerinä, minkä asioiden kanssa oli ministerinä tekemisissä.
Näin kertoi tulevasta työnkuvastaan OECD:n tuleva apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi. Toimittajana oli Sei Rautio. Liikennetiedotteessa tie 65 välillä Tampere-Virrat, tarkemmin välillä Myllypuron katu Ylöjärvi-Teivon kohdalla. On onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Ajorata Vaasan suuntaan on suljettu siis liikenteeltä ja Tampereen suuntaan yksi ajokaista käytössä. Tiellä 65 välillä Tampereen Virrat, Ylöjärvi, Teivon kohdalla. Raivaustyöt käynnissä ja Tampereen suuntaan yksi ajokaista käytössä. Koulujen syyslukukausi alkaa lähipäivinä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen linjasi tänään, mitä Suomen koulujen suhteen tulisi tehdä. Luukkaisen mielestä esimerkiksi kaikkia homekouluja ei kannata korjata, vaan pommi alle vanhoille ja tilalle on rakennettava kokonaan uusia koulutiloja. Lisäksi Luukkainen toivoo, että seuraavista eduskuntavaaleista tulisi koulutusvaalit. Toimittaja Jakke Holvaksen haastattelussa Luukkainen aluksi summaa istuneen hallituksen koulutuspolitiikkaa.
Nyt näyttää siltä, että tämä vakava ristiriita näiden resurssien ja hyvien kehittämishankkeiden kesken kasvaa ihan uskomattomin mittasuhteisiin. Hallitusohjelmaan ja hallituksen työskentelyn aikana on nostettu esille tärkeitä koulutuksen kehittämisalueita, mutta samaan aikaan taloustilanne on valtakunnassa kiristynyt, ja tämä kiristyminen näkyy erittäin voimakkaana koulutuksen voimavarojen leikkauksena. Eli toisaalta pitäisi kehittää, toisaalta leikataan voimavaroja. Tämä ristiriita on huuri halu, hyvin tavoitteisiin on hyvä, mutta rahaa ei anneta. Tämä talouden elementti on nyt aivan radikaalisti tunnetusta syystä enemmän pöydässä ja erityisesti kuntien rahoitusta on radikaalisti heikennetty ja kuntien väliset erot tätä kautta kasvaa merkittävästi.
Niin sanot tuossa aikaisemmin, että näistä vaaleista ei pitäisi tehdä niinkään talous- tai sote-vaaleja, vaan jotain aivan muuta nyt keväällä, kun huhtikuussa vaalit on.
Mä toivon, että nyt niin kun tästä eteenpäin niin vanhemmat, isovanhemmat, ottavat selvää, millä tolalla se kunnassa se oma koulutus on. Mutta ennen kaikkea, kun eduskuntavaalikampanjat lähtee liikkeelle, niin lähtevät kysymään koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä ehdokkailta. Ja nyt aloitetaan yhteinen kampanjapainostus siihen, että meille syntyy koulutusvaalit, ja tuleviin hallitusohjelmiin, kuka ketään siellä sitten onkaan, niin kirjoitetaan merkittävästi ja vahvasti koulutuksen asiat näkyviin. Nyt on keskusteltu pari hallituskautta pelkästään sotesta ja onko saatu ratkaisua, niin sitä voi jokainen arvioida ja minkälaisia. Jos vielä seuraava hallituskausi jatketaan tätä piirileikkiä, niin koulutus kärsii radikaalisti. Ja
Misukka, koulutuspäällikkö, sanoi tuossa niin, että Tällä hetkellä kuitenkin opetusministeriössä on useampiakin asioita täysin levällä ja ratkaisematta. Onko teillä mikä käsitys siitä, että mistä se johtuu?
No kyllä se johtuu rahasta, eli kyllä siellä on elementit olemassa päätöksentekoon, mutta kun siellä ymmärretään ja nähdään nyt niin, että ne hienot tavoitteet ei pysty toteutumaan, jos ei saada lisää rahoitusta, ja toisaalta hallituskokouksissa ja päätöksissä leikkaa sitä rahoitusta, niin tämä viivyttää näitä päätöksiä.
No entä budjettiriihi? Mikä nyt opetusasioissa on ihan tärkeää? Mikä on se keihäänkärki OAJin näkökulmasta siellä?
No ykkösasia on, että nyt ei ainakaan leikata lisää mitään koulutuksesta eikä varhaiskasvatuksesta. Siellä on saatava nyt malli riittävällä rahoituksella perusopetuksen osalta oppivelvollisuuden nostamisesta, mikä se malli on ja riittävä rahoitus. Varhaiskasvatuslaki myöskin riittävällä rahoituksella, se ei nollasummapeliä synny. 42 vuotta vanha varhaiskasvatuslaki pitää uudistaa. Ja sitten siellä Stubbin hallitusohjelmassa lukee, että parannetaan perusopetuksen laatua ja tasa-arvoisuutta. Me odotamme, mitä ne toimet on. Meillä on kyllä ehdotuksia, mitä pitäisi tehdä, mutta rahaa sekin vaatii. Ja sitten on tämä remontti Oy.
Eli ruvetaanko... Luodatteko siihen?
No jos tavoitteiden mukaan edetään, niin mikä ettei. Siis siellähän on kirjattu tarkkaan ottaen, että uudistetaan koulutiloja. Meidän mielestä ei kannata korjata vanhoja läheskään kaikissa tapauksissa, vaan rakentaa kokonaan uusia pedagogisesti oppimisympäristönä paremmin toimivia tiloja, eikä ja pommi alle niille vanhoille. Mutta jotakin tälle on tehtävä, ja remontti Oy, jos se hyvin toimii, niin se on yksi hyvä vaihtoehto, kunhan rahaa löytyy riittävästi.
Kun rahasta on pulaa, koulutuspoliittisessa keskustelussa on asetettu vastakkain oppivelvollisuusiän nosto sekä elokuun alusta voimaan tullut opiskelijahuoltolaki. Opiskelijahuoltolain myötä koulun tai oppilaitoksen käytössä pitää olla kunnan järjestämänä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja. Laki koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. SDP:n ja erityisesti opetusministeri Krista Kiurun ajama oppivelvollisuusiän nosto tarkoittaisi lain toteutuessa sitä, että oppivelvollisuusikä nousee 17 vuoteen. Silloin jokainen peruskoulun päättävä velvoitetaan hakeutumaan jatko-opintoihin ja suorittamaan niitä ainakin vuoden verran. Näin asioita vertaa OAJin puheenjohtaja Luukkainen.
Opiskelijahuoltolaki on hyvä laki, jos siinä se toimii niin kuin se tavoitteet on asetettu ja siinä on riittävästi rahaa, mutta sehän koskee vain opiskelijoita. Molemmat on tärkeitä, mutta oppivelvollisuusiän nostollahan pyritään nimenomaan estämään se putoaminen järjestelmästä. Eli siitä, että ei ole koulutuksen piirissä ollenkaan. Jos putoaa, niin ei opiskelijahuoltolaki auta. Kaksi eri asiaa.
Ja tässä nyt ilmeisesti kokoomus ja SDP taittavat vähän peistä, että saa nähdä kuinka käy.
Joo. Demarit yrittää keksiä kaikenlaisia perusteluita, miksi tämä ei maksa mitään, ja kokoomus yrittää tehdä kustannuksista mahdollisimman suuret. Tässä tämä asia on niin pahasti meinaa unohtua nyt. Tilastojen mukaan selkeästi toisen asteen koulutuksen suorittaminen estää syrjäytymistä. Ja kysymys onkin siitä, että perusopetuksen jälkeen ei lasketa heti putoamaan. Mä uskon, että oppivelvollisuusiän nosto oikein toteutettuna niin auttaa syrjäytymisen ehkäisemisessä merkittävästi. Ja valtakunnan tasolla tietysti asiat makaa taloussyistä. Nyt budjettiriihi on aivan ratkaiseva tämän hallituskauden kannalta. Ja eduskuntavaalit sitten tulevaisuuden kannalta.
Mutta eikö se OAJ-kannalta ole aika mukavaa, että siellä sekä kokoomus että vasempi puoli ovat aika lailla koulutuksen ystäviä? Että te olette suht hyvässä asemassa.
No mä sanoisin näin, että tekoja tarvitaan. Nyt siis keskustellaan asioista kulisseissa, mutta eivät poliitikot julkisuudessa juurikaan puhu kuin nämä nimenomaan hallituksen piirissä olevat poliitikot. En ole nähnyt kansanedustajia juuri keskustelemassa koulutuspolitiikasta. En ole nähnyt oppositiota keskustelemassa koulutuspolitiikasta julkisuudessa. En myöskään hallituspuolueiden kansanedustajia juurikaan. Kaikesta muusta kyllä keskustellaan ja profiloidutaan muuhun koulutukseen. Ja hallituksen piirissä taas kiistellään, että onko rahaa vai ei.
Onkohan siinä vähän sellainen asenne, että ajatellaan, että kyllä ne kansankynttilät siellä selkänahastaan nämä hoitavat, olipa sitten talousratkaisu tai hallinnollinen järjestely mitä tahansa?
Olen samaa mieltä. Meillä on mennyt niin hyvin koulutussektorilla, kun arvioidaan kansainvälistä ja kuvitellaan, että menestys jatkuu, mutta näinhän ei tule olemaan. Jos ei ole edellytyksiä tehdä sitä työtä, niin se ei onnistu ja kilpailijamat satsaa.
Vielä lopuksi, millaiseen suomalaiseen kouluun ekaluokkalaiset taaperot nyt syksyllä menevät?
Meillä on yksi maailman parhaista järjestelmistä. Meillä on peruskoulu, joka on aivan loistava. Se turvaa kaikille taustasta riippumatta hyvää opintien. Meillä on erinomainen opettajien kelpoisuustilanne riippumatta missä maassa, mihin kouluun lapsi menee. Siellä on pätevä, todennäköisimmin pätevä, hyvä opetushenkilöstö. Eli turvallisin mielen lapsen voi sinne laittaa, mutta kannattaa vanhempien olla hyvin tarkkana ja seurata sitä lapsen koulupolkua, että saako lapsi ne edellytykset ja edellytysten mukaisen opetuksen ja koulutuksen, mihin hänen kykynsä riittää ja ne palvelut, mitä hän tarvitsee. Kuntien ja koulujen välillä näyttää olevan kasvava ero.
Mitä ajatuksia muuten OAJin puheenjohtajassa herää, kun näkee tuolla koulutievallessa reppuselässä kävelevän pienen lapsen?
Pieni liikutus. Tulee kyllä mieleen. Se on huikea paikka lähteä ja kun voi kuvitella ja opettajana itsekin parikymmentä vuotta lähes olleena, niin muistaa ne ekaluokalle tulleet sirkeä silmät. Itsekin olen ekaluokkaa opettanut useampankin kerran, niin se on huikea hetki sille lapselle. Se on iso hetki perheelle, mutta on se iso hetki niille opettajillekin.
Sanoi OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen. Häntä haastatteli toimittaja Jakke Holvas. Ylen uusi 9-osainen viihdeohjelma We Want More tuo suomalaisyleisön eteen kauan kaivattuja, aikanaan lopettaneita bändejä. Ne edustavat kaikki täysin eri musiikkigenrejä. Bändejä on 5 ja ne julkistettiin tänään Helsingin Tavastialla pidetyssä tilaisuudessa. Mistä on kyse? Mitä bändejä ohjelmassa nähdään? Siitä kertoo aiemmin tänään tapaamani ITV Studios Finlandin vastaava tuottaja Suvi Valkonen.
We Want More on uusi 9-osainen viihdeohjelma, jossa 5 suomalaisten rakastamaa ja oman aikansa menestynyttä, mutta sittemmin lopettanutta bändiä palaa kansantietoisuuteen ja rupeaa valmistautumaan tällaiselle suurelle yhteiskeikalle tuonne Espoon Barona-areenalle marraskuussa. Ja päästään seuraamaan ohjelmassa näiden bändien ensinnäkin taustoja. Monet ei tiedä, että miksi nämä bändit lopetti, ja tässä ohjelmassa me kerrotaan syyt, että mitä siellä lopettamisen taustalla oli, mitä nämä bändit on tehneet tällä välin, nämä bändin jäsenet, kun he ovat olleet erossa, ja päästään sitten seuraamaan tätä matkaa kohti tätä yhteiskonserttia.
Tämä sai siis alkunsa jostain ulkomaisesta formaatista.
We Want More perustuu ITV Studiosin Big Reunion-formaattiin. Ja tämä Big Reunion on tehty Briteissä, sitä on tehty 2 kautta siellä. Hyvin erilaisena versiona, että siellä on palautettu yhteen 90- ja 2000-luvun tyttö- ja poikabändejä. Mutta Suomessa me ollaan sitten lähestymään tätä tietenkin suomalaisen musiikkikulttuurin kautta, että millaisia bändejä Suomessa on ollut suosittuja, millaisia bändejä suomalaiset on fanittaneet. Ja me ollaan löydetty mukaan 5 aivan mahtavaa ja hyvin erilaista bändiä eri musiikkigenreistä ja eri vuosikymmeniltä, jotka nyt palaa sitten ohjelman myötä yhteen.
Ja tänään nyt sitten on julkistettu nämä 5 bändiä. Miten ne valikoituivat suuresta joukosta?
We Want More-ohjelman casting oli aika poikkeuksellinen prosessi, koska ei ollut valmiita bändejä, mitä kutsua mukaan ohjelmaan. Me lähdettiin tuossa lähestymään joka ikistä bändin jäsentä erikseen. Eli jokaiselle bändin jäsenelle, ketä me haluttiin mukaan ja lähdettiin tiedustelemaan henkilökohtaisella tasolla, kiinnostaako tätä henkilöä lähteä mukaan vielä tähän bändiin. Jolloin soitteluprosessi oli aikamoinen. Me soitettiin mieletön määrä kiinnostavia suomalaisia bändejä läpi. Ja mukaan valikoitui 5 loistavaa yhtyettä, että meillä oli positiivinen ongelma tässä. Oli enemmän bändejä, olisi halunnut palata ohjelman myötä, kuin mitä me pystyttiin ottaa mukaan nyt tälle ensimmäiselle kaudelle, mikä oli ihan loistava juttu.
Ja nyt sitten tietysti se suuri juttu, että mitkä nämä 5 bändiä ovat?
Ne on 2. Miljoonasade, Maskara, Kwan ja Don Huonot.
Tuttuja nimiä tietysti suomalaisille populaarimusiikin kuluttajille. Minkälaisia haasteita tähän matkan varrelle sitten mahtuu näiden bändien uudelleen kokoamisessa?
Bändeillähän on ollut monenmoista haastetta tässä matkan varrella. Ohjelman teon aikana paljastui paljon tarinoita ja paljon juttuja, mitä aikaisemmin julkisuudessa ei ole ehkä kuultu tai tiedetty bändien henkilöiden välisistä suhteista. Siellä on saattanut olla kaiken näköistä tapahtumaa, mitkä liittyy ehkä siihen pitkään uraan tai erovaiheisiin. Se on ollut tietenkin haaste varmasti monelle bändiläisille, kun he on käsitelleet nämä asiat uudestaan tämän ohjelman myötä. Ja se on ollut tuossa alkuvaiheessa suuri juttu heille kaikille. Sen jälkeen lisää haasteita on tuonut se, että bändiläiset on palanneet takaisin yhteen ja ruvenneet tekemään musiikkia uudestaan. Osa ei ole soittanut vuosiin välttämättä mitään instrumenttia. He on joutuneet uudestaan siihen samaan tilanteeseen, että pitäisi bändin kanssa kyetä luomaan jotain uutta. Se on ollut osalle helpompaa, osalle vaikeampaa, mutta mielenkiintoista ainakin tulee olemaan. Ja myöskin se yhdessä soittaminen vuosien jälkeen, että miten ne kemiat toimii, miten ne roolit toimii, onko ne ihan samanlaiset kuin ennen vai onko ne muuttunut? Onko se hyvä, että ne roolit on samanlaiset ennen vai onko aika vihdoinkin muuttaa jotain tämän uuden tulemisen myötä? Ja se lähinnä, että bändit löytää itsensä vuoteen 2014, että bändit pystyy luomaan itsensä uudestaan päivitetyksi versioksi. Eli vaikka kyse on niinku vanhoista bändeistä, tunnetuista bändeistä, joilla on pitkä historia, niin kuitenkin nyt halutaan, että jokaiselle bändille tulee jotain uutta ja freesiä vuoteen 2014.
Miten tarina tästä jatkuu sitten? Mihin se huipentuu?
Bändit on nyt kesän aikana palanneet yhteen ja ovat kiivaasti kirjoittaneet uutta musiikkia, harjoitelleet. Tällä hetkellä nauhoittavat uusia biisejään. Ja sitten kaikki huipentuu 8.11. tuonne Espoon Barona-areenalle, kun bändit kipuaa ensi kertaa lavalle yhdessä vuosiin suureen yhteiskonserttiin. Ja liput tähän konserttiin tulee myyntiin 15.9.
Näin kertoi ITV Studios Finlandin vastaava tuottaja Suvi Valkonen. Uusi 9-osainen viihdeohjelma We Want More alkaa siis Ylen TV2-kanavalla lauantaina 13. syyskuuta. Sitten matkustetaan tuktukilla Thaimaasta Suomeen, tai ainakin otetaan selvää, että mitä kuuluu kahdelle suomalaismiehelle, jotka moista matkaa ovat taittamassa. Tavoitin hetki ennen lähetystä Pyry Käärien ja Juho Sarnon Pakistanista.
Se syntyi noin 5 vuotta sitten sellaisesta hullusta ajatuksesta, että olisi kiva ajaa tuk-tuk Bangkokista Helsinkiin. Nyt on siitä mennyt 5,5-6 vuotta ja ollaan täällä.
Millainen menopeli teillä käytännössä on alla?
3-pyöräinen, oikein mukava. Mittaa pedollaan 3 metriä pituutta ja leveyttä 1,60 metriä. Se on yllättävän mukava sekä kuskille että kakkoskuskille tilaa riittää. Keskinopeus on noin 80, mitä ajetaan, jos tie vaan on hyvä. 3 pyörää vaikuttaa iskukestävyyteen aika paljon, että kauhean lujaa ei halua monttua ja.
Teillä on molemmilla sirkustausta. Miten olette päässeet sitä hyödyntämään matkan varrella?
No jotenkin melkein koko ajan, ei temppuilemalla, että sitäkin kyllä, se on hyvä sellainen icebreakeri kaikkien ihmisten kanssa tehdä jotain hassua siinä vähän se, ja sitten lapset tykkää, ja sitten kun lapset tykkää, niin
aikuisetkin,
niin aikuisetkin tykkää. Mutta tuntuu siltä, että on ollut melkein yhtä sirkusta tämä eteneminen.
Sirkuksen filosofia, että kaikki on mahdollista, niin se kyllä auttaa jaksamaan kehittämään keinoja.
Tällä hetkellä olette siis Pakistanissa. Mitä etappeja teillä on takana ja mitä on vielä edessä?
No, sen kun tietäisi. Meillä oli oikein hyvät suunnitelmat, kun lähdettiin, mutta juuri mikään niistä suunnitelmista ei ole sinut kohdalle. Takana päin on nyt Thaimaa, Myanmar, Intia, Bangladesh, jonne päädyttiin ihan sattumalta. Ja Nepal, missä käytiin ihan pikavisiitillä. Ja nyt seuraavista etapeista ei oikeastaan vielä ole ihan tietoa, mutta tästä menee vain yksi tie kotiin, eli länteen. Nyt meillä on Iran ja Turkki ja sitten Eurooppa. Alkuperäinen suunnitelma oli mennä Iranista Kaukasukselle ja sieltä sitten Krimin-Niemimaalle, mutta siinäkin maailmanpolitiikka oli vähän eri mieltä meidän kanssa.
No minkälaisia kommelluksia on matkan varrella tähän mennessä sattunut?
Parhaita kokemuksia on ollut kyllä varmaan Myanmarin pohjoisosassa Chinien kylässä. Siellä oli sellainen yhtäkkinen sellainen raamattu vyöhyke, joka tuli siis ihan jotenkin, siis kirjaimellisesti puskista. Ne ihmiset siellä oli ihan, ne oli ihan todella, todella hienoja tyyppejä ja mukavia. Se on ollut kyllä yksi kohokohta.
Pakistanissa, kun me ajettiin hirvittävällä kiireellä, ajettiin Pakistanissa Lahoresta Karachiin, että meillä oli siinä vaiheessa 7 päivää aikaa ja Pakistanista Iranin lävitse. Ja meillä oli Iranin viisumia voimassa enää 7 päivää, me saatiin niin lyhyet viisumit. Ja sitten keskellä ei mitään, keskellä aavikkoa seudulla, mihin meille sanottiin, että sinne ei kannata jäädä yöksi, kannattaa valossa aikaa ajaa pois, että ei ole ihan turvallista. Ja meillä sitten vaihdelaatikko Pragas ja toi Kampiakseen levisi siellä palasina, että siellä me sitten oltiin keskellä Pakistanin aavikkoa, niin että oli akseli palasina ja vaihdelaatikko osissa. Se oli kyllä ehkä parhaita hetkiä tähän mennessä. Ei siinä pitkään. Vartissa tuli poliisi paikalle ja hinas mä huoltoaseman pihalle, missä saatiin henkilökohtainen tarkka ampuja katollekin vahtilaitteen mitäänkään.
Ja oletteko saaneet jonkinlaista mediahuomiota siellä matkan varrella myöskin?
Kyllä itse asiassa jokaisessa maassa, missä ollaan oltu. Myömmar on tainnut olla ainoa, missä meistä ei ollut mitään paikallisessa mediassa, mutta Pakistanissa sitä tuntuu tuppaavan joka paikasta kyllä, että ollaan oltu aamutelevisiossa haastattelulla ja mitä toiseksi suurimmassa sanomalehdessä siihen tehty artikkeli ja tuntuu siltä, että juoksee melkein haastattelusta toiseen. Pakistanilaiset tuntuu olla vähän niin kuin suomalaisia siinä, että on todella kiinnostuneet tietämään, mitä ulkomaalaiset ajattelemaan. Mutta ei ole tästä maasta kyllä mitään muuta kuin hyvää sanottavaa tähän mennessä.
Matka-aikataulu on siis pakostikin aika venyvä käsite viisumeiden ja muiden takia, mutta milloin olisi tarkoitus mahdollisesti olla perillä Suomessa?
Joo, toivon mukaan kuukauden sisällä.
Kyllä, mulla on 4. päivä syyskuuta lento Espanja, että sitä ennen olisi kiva olla Helsinki-Vantaan kentällä, mutta tähän mennessä kaikki muutkin aikataulut on mennyt vähän miten sattuu. Että kuukauden sisään toivottavasti, kunhan nyt päästäisiin täältä Pakistanista jotenkin pois, niin eiköhän tämä sitten taas.
Vaan päästäisiin johonkin vaan. Tai siis eteenpäin.
Näin siis Juho Sarno ja Pyry Kääriä, joiden matkaamista voi seurata osoitteessa tuktuktravellers.com. Ajantasa oli tässä. Seuraavaksi siirrymme kello 15 uutisiin.